kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
SOS segregacija. V Sloveniji se je v ponedeljek odprla prva trgovina namenjena socialno deprivilegiranim slojem dežele pod Alpami. Pred fotografskimi objektivi so se obrazi podjetnikov in politikov sicer postavljali ob tako imenovanem novem dosežku slovenske civilne družbe, toda vprašanje se postavi, kaj to vrstne trgovine povedo o socialnih nalogah in socialni pravičnosti, ki bi jih morala opravljati država. Pojav socialne segregacije ni stvar, ki bi izbruhnila ob aktualni gospodarski krizi. Zato je toliko bolj problematično dejstvo, da udeleženci v javni razpravi zagotavljajo, da s tovrstnimi projekti ne podpiramo povečevanja socialnih razlik med prebivalci. Sogovorniki smo skušali osvetliti in pojasniti, zakaj naj bi socialna država potrebovala tovrstne trgovine. Zadruga SOS je zgolj prva organizacija, ki je odprla prvo takšno trgovino, ki je odvisna od volje velikih gospodarskih subjektov, pač koliko bodo donirali in kakšno robo. V teh trgovinah se še zdaleč ne da kupiti vseh stvari, saj ponujejo zgolj najbolj nujne potrebščine. Podobno linijo trgovin načrtuje tudi predsednik neodvisnih sindikatov Slovenije Rastko Plohl. Na vprašanje o odprtju SOS zadruge v Ljubljani in o projektu, ki ga vodi sam, je povedal naslednje.
Poglejte, mi predvidevamo odprtje naše verige trgovin koncem leta in sicer zaradi tega, ker pač čakamo na pravno podlago. Računamo, da bi zakon o socialnih podjetjih seboval tudi zakonska določila, ki bi omogočala odprtje teh trgovin. Računamo, da bi te trgovine odprli tudi v Novem mestu, Velenju, Novi Gorici in še v drugih občinah. Razgovori z oblastmi v teh občinah že tudi tečejo na ustnem nivoju. Glede SOS-a bi pa dejal tole, ne, da je sigurno odpiranje takšnih trgovin dobrodošlo. Navidezno so trgovine podobne, vendar dejansko po vsebini pa so kar večje razlike. In sicer zato, ker mi računamo, da bi ta podjetja bila socialna podjetja, kar pomeni, da bi oblast, se pravi državna oblast, morala na nek način te zadeve zakonsko urediti, zato da bi te trgovine obstajale tudi na dolgi rok.
Verjetno se pogovarjate že tudi z dobavitelji. Če lahko poveste, kdo je pripravljen zalagati te trgovine?
Poglejte, nekaj razgovorov je že bilo na tiho upravljenih, vendar jaz zdaj imena teh dobaviteljev ne bi dajal ven. Bi pa lahko povedal tole, ne, da nam je recimo konkretno mestna občina Ptuj ponudila poslovne prostore, in sicer po neprofitni ceni, to pomeni po netržni, kar pomeni, da bi bila najemnina minimalna, ker če pogledamo te trgovine, ki so neprofitne, če želijo prodajati oziroma poklanjati izdelke, se pravi po minimalnih cenah, to je 50 do 70%, morajo biti okleščene vseh ostalih stroškov, ki bi drugače bili zajeti v te marže.
Kaj pa Plohl odgovarja na mnenje, da tovrstne trgovine povečujejo socialne razlike?
Ne, poglejte, po naših ugotovitvah temu ni tako, saj te trgovine podobne. Ker, se pravi, če mi pogledamo avstrijski model, tam te trgovine funkcionirajo pod normalnimi pogoji. Mi želimo, da gre to z posebnim zakonom ven, se pravi, da so to kot socialna podjetja, obstajajo v različnih državah po svetu z različnimi družbenimi ureditvami. Recimo konkretno Avstrija, Italija, Nemčija, zatem tudi Venezuela, ki ima čist spet svojo ureditev. Je pa bistveno v tem, da tu se ne gre za to, da bi ljudje bili segregirani. Gre se za to, da so tu minimalne marže ali pa da marž ni in da tudi z prispevki mestnih oziroma lokalnih oblasti ni najemnin in drugi zadev in kar omogoča v bistveno kupovanje istih izdelkov po mnogo nižji cene. To je to. In če pogledamo, ne, Rdeči križ, on je obstajal tudi pri nas v socializmu, pa ni imel še ničesar proti. To je bistveno kombinacija med humanitarnimi organizacijami, kot so Rdeči križ in Karitas, katere obstajajo v vseh sistemih in časih, in med profitno trgovino, katera normalno, ko proda svoj izdelek, zaračuna takšno maržo, da ima pokrite vse stroške in da še ima dobiček. Mi se pa temu dobičku pa tem zadevam odrekamo in dejansko omogočamo nakup kakovostnih izdelkov po 50-70% cenejše cene. Normalno, da so še potem tu upoštevane tudi donacije.
Za razliko od večine je profesorica Gabi Čačinovič-Vogrinčič z Fakultete za socialno delo o odpiranju trgovin povedala več kritičnih misli, s katerimi je obsodila slovensko in svetovno socialno politiko.
Ja, mislim, da je to nedobro, ali da rečem še bolj jasno, napačno reševanje problematike revščine in socialnih stisk. Napačno. In nekoč sem bila pripričana, da v Sloveniji nikoli ne bomo odpirali trgovine za reveže. In že trgovine za reveže, ki moraš imeti dokazilo, tako rekoč, kaj že izkaznico, da si revež. To se meni zdi totalno v narobe smer, a bomo potem zdaj odpirali šotorska naselja ali bomo delali prikolice za ljudi, ki bodo stanovanje izgubili. Kaj bomo delali? Reševanje mora biti točno v obratni smeri. Vse narediti, da nihče ne bo padel čez prag revščine. In to takoj, ker je to možno, to je absolutno možno, da se danes drugače organiziramo in drugače te temelje postavimo. Jaz tudi mislim, da to, kar že nekak imamo, ne, da so stvari pač, ne vem kako, stokratno znižane cene in stvari, ki se mi izteka rok v vsakdanjih normalnih trgovinah. In ta argument, da te trgovine za reveže morajo imeti izkaznico, ker bodo ljudje to zlorabljali, se mi tudi zdi v istem tem kontekstu staro razmišljanje iz prejšnjih stoletij in tako nikamor ne moremo naprej. Zapravi, jaz sem res absolutno prepričana in tudi osebno na nekaj sem prizadeta, da je to napačen način, da je to napačen način. Mi ne bomo šli v nobeno akcijo zoper te težnje, zoper to sesuvanje socialne države in socialne pravičnosti, ali bomo potem ustrežno delali servise. Izločene, poštemplane, na koncu bomo še imeli okrog vratu obešeno, sem revež, imam pravico, da mi date nekaj za ston. Meni je to absolutno neznosno. In tudi kjerkoli so trgovine za reveže, so tako nastale kot povsod. Potrjujejo, da je to ta pravi način. Potrjujejo, da zdaj hodimo po dobrih poteh, da moramo samo pač nekaj še narediti, Boga ime dati in izločiti ljudi še dokončno iz tega vsakdanjega življenja.
V nadaljevanju smo se s predstojnico Katedre za teorijo in metodo pomoči pogovarjali o subvencioniranju nakupov za socialno ogrožene in možnosti univerzalnega temeljnega dohodka.
Novinar dela Brane Pijano je v včerajšnji številki predlagal, da bi na mesto tovrstnih trgovin država pomagala oziroma sofinancirala pomoč pri nakupu tih socialno ogroženih v že obstoječih trgovinah z nekakšnim popusti. Ali to mora bliže rešitvi? s tem bi tudi ne bili tako izpostavljeni. Pač,
To je vsekakor boljše, ne? Ampak veliko tega že je. Ne? Saj že vse te velike verige ponujejo fantastične popuste, ne? In na koncu vsakega dneva tudi stvari, ki kruh in tako naprej, ne? Ki ne grejo v naslednji dan, se ne more naslednji dan prodati. Ne? Ampak če že, če mene sprašate za pravično rešitev, je pravična rešitev za mene univerzalni dohodek. In pravična rešitev za mene rešitev, ki jo ljudje, ki zdaj rešujejo, v svetu in pri nas krizno ali recesijo ali kaj že, izgubo dobičkov ne morejo najti. Ne? Ker tako kot mi to rešujemo, jaz stisnemo malo pasove in potem bo vse spet mimo in bo delavka v mori srečno živela s 380 evrov. Ne? In ljudje bodo lahko tudi z svojimi minimalnimi dohodki poskušali preživeti. Tole ni dobro na ta način. Res ni dobro.
To je bilo tudi moje naslednje vprašanje glede univerzalnega temeljnega dohodka. Zdaj, o tem se je veliko govorilo v Sloveniji, ampak nažalost še vedno obstoječe politične stranke o tem ne noče niti slišati, večina jih niti ne razume, zakaj pravzaprav gre. Kako vi dojemate oziroma vidite rešitev v tej smeri?
Jaz razumem, da se stranke in elita in oblast in moč ne utegne soočati vsem, če se prav nekateri že gledajo v to smer. Ker to je res revolucionarna ideja. To je res revolucionarna ideja. Ne, ideja v času, ko ne morem več pričakovati, da bodo ljudje živeli od dela, ker tega dela na ta način ne bo. Ker pa tudi ne moramo pričakovati, da bo svet obstal na izkoriščanju, na revščini, na milijone in še več ljudi brez vsakega dostojanstva. In jaz sem brala pazljivo v zadnji Mladini, se najbrž vi tudi razmišljanje profesora Menzingerja, ne, ki sam pravi, da nekako v to smer se mu je zdelo, da niso dobre rešitve, ampak zdaj vidi tudi to kot eno dobro rešitev. Ampak vsekakor pred trgovinami, oziroma, če mene pa šte, absolutno brez trgovine za reveže, so koraki drugi. Ne? Koraki so zavarovanja delavskih pravic, koraki so ta izredna socialna občutljivost in solidarnost in koraki so seveda tudi drugačno upravljanje s tem svetom.
Za mnenje smo povprašali tudi predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušana Semoliča, ki je o odpiranju socialnih trgovin povedal naslednje.
Mi podpiramo vsak ukrep, vsaka ravnanje, ki blaži socialne stiske in pomaga ljudem, ki so v socialni krizi, v revščini. Seveda, jaz bi rajš videl, da bi odpravilo vzroke te krize, da bi ljudje kljub temu, da delajo, ne bili revni. Ne, ali pa tisti, ki izgubijo delo, da ne bi bili v revščini, ki jih pač postavlja v položaj, kjer je zelo težko živeti. Ampak tukaj realnost je taka, vse več ljudi težko živi in če lahko tudi preko trgovin lajšamo življenje tem ljudem, zakaj pa ne.
Verjetno pa se strinjate, da to vrstne trgovine povzroča vsaj na videz neko eksplicitno razslojevanje ljudi.
Glejte, kaj je večje razslojevanje, ki že obstoja? Razslojevanje, ko eni imajo 15 tisoč, 20 tisoč evrov plače, drugi pa 320 evrov. Ne? Razslojevanje je tukaj in si ne smemo zatiskati oči. In če tem ljudem pomagamo tudi na ta način, zakaj ne? Ampak podarek res ne sme biti na teh trgovinah. Ne? To je pač neka posledica. Moramo se lotiti vzrokov te revščine. In te trgovine ne smejo biti zdaj alibi, ne, zato da ne bi videli vzroke in odpravljali vzroke. Ne. To je prava pot. Ne. Ne pa pot, da se zdaj zaradi te trgovine pač troštamo. Ne. Na to moramo biti pozorni. No. Ne smemo zamenjati vzrok in posledic.
Poskušali smo dobiti tudi odzive in načrte večjih trgovcev in proizvajalcev hrane. Pisno izjavo smo dobili zgolj od Droge Kolinske, ki v aktualnem projektu SOS Zadruge ne sodeluje. In kaj o trgovinah za revne meni domača politična klika? Besedo podpore damo najprej Zdenki Cerar iz LDS-a, ki se je socialno ozaveščena pojavila tudi na otvoritvi prve tovrstne trgovine.
Ja, to zagotovo govori, da imamo socialne šibke ljudi, da jih je vedno več, ki si ne morejo privoščiti stvari po redni ceni. In to je ena oblika pomoči civilne družbe, pa pomoči gospodarstva, ker v bistvu te trgovine živijo od tega, kar jim gospodarstvo po nižji ceni ali pa zastojno odstopi. Na ta način pridejo do največkrat živil, ker to je običajno trgovina z živili, tisti, ki si jih težko ali pa ne morejo kupiti.
Ampak, a ni to na en način v bistvu se država izogiba svoji socialni funkciji in jo prelaga na civilno družbo oziroma na gospodarske subjekte?
Država seveda ni nič ovirana v tem, da sprejema vse ukrepe, ki jih mora za to, da do revščine ne pride in da jo premagujemo. To so državne pomoči, socialni transferji, na državni ravni je tega veliko, ampak v vsaki kulturni državi je še civilna družba, ki se potem trudi poskrbeti še za nekaj takšnih, ki ali po državno pomoč ne pridejo ali pa jim jo je premalo. Recimo jaz sem bi upozorila na številne humanitarne organizacije. Najbolj znani sta gotovo Rdeči križ pa Karitas, pa bi zagotovo ne rekel, da sta odveča, ne? Ampak državi lepo pripomoreta, da se ta socialna funkcija čim boljš izpolni, ker po ustavi smo mi pravna in socialna država, tako da moramo po mojo oceni na vse načine poskrbeti, da bo sociala na najvišjem nivoju.
Tudi smo po vašem mnenju lahko danes veseli odprtja prve SOS trgovine?
Jaz mislim, da smo jo lahko veseli, da pa zagotovo ne moramo vedeti, ali bo uspela ali ne. Poskus je tu in videli bomo, ali bo lahko delovala, ali bo imela dobavitelje, ki bodo na razpolago. Zagotovo bo pa imela odjemalce, to smo pa že videli danes tekom dopoldneva, so ljudje že poizvedovali, na kakšen način bi lahko v tej trgovini kaj kupili.
Spregovorili pa smo tudi z SDS-ovo Alenko Jeraj.
Ja, torej mi podpiramo vsako tako odločitev, ki bi mogoče določenemu številu naših državljank in državljanom olajšala življenje. Torej zagotovo so tudi take trgovine dobrodošle, sploh bo pa pokazalo se skozi čas, ali so tudi dobro obiskane, kajti če bodo, a ne, to pomeni, da smo nekaj takega potrebovali in zato to podpiramo.
Vendar se tu ne pojavlja nevarnost socialne segregacije, finančne segregacije prebivalstva?
No, sej v principu že sedaj ljudje pogledajo cene, ne, tudi tam, kjer imajo možnost, mogoče se odločijo za cenejšo, torej, če bi mislili, da res potem mogoče bodo samo upokojenci v teh trgovinah, upokojenci so že zdaj recimo zelo, bom rekla, pridni, natančno vedo, koliko je kaj stane in se odločajo na podlagi tega. Jaz mislim, da ne, no, sploh, če teh trgovin ne bo prav veliko, no, jaz mislim, da je prav, da je pač podanih več možnosti in se potem ljudje sami odločijo, kje bodo kupovali.
Ali gre to za pomoč državi ali država mogoče celo malo padla na izpitu o socialni politiki pomoči?
Ja, potem bi rekel, da je podobno tudi v drugih državah. No, jaz si ne bi dovolila reči, da smo padli na tem področju. No, mi kljub vsemu namenjamo kar precej denarja za socialo in skušamo pač vzdržati in pomagati vsem tistim, ki se znajdejo v socialni stiski, da pač to prebrodijo in si izboljšajo položaj.
Generalni direktor Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Davor Dominkuš, je opoziciji ministrstva pri tovrstnih socialnih trgovinah povedal.
No, moram povedati, da ministrstvo podpira vse iniciative, ki so v teh kriznih časih namenjene za pomoč bodi si posameznikom, bodi si družinam, ki se znajdejo v materialni stiski. Seveda pa smo mnenja, da morajo biti te iniciative jasne, transparentne, na jasnih pravilih zgrajene in da seveda morajo biti dostopne čim širšemu krogu ljudi.
To me zdi, da pri tem država nekaj čisto zanemarja svojo vlogo in jo prepušča družbeni iniciativi in nadaljevanju, ali morda razmišljati v nadaljevanju tudi za kakšnekoli subvencije oziroma v vključitvi v to vrstno reševanje problematike?
Ne, vete, nikakor ne razmišljamo o tem, da bi to pomenilo zmanjševanje funkcije države oziroma nalog, ki jih ima država. To je v bistvu samo neke vrste dopolnitev k temu, kar država še zagotavlja. Mi bomo v letošnjem letu za spremembo zakonodaje oziroma predpisov na tem področju skušali zagotoviti še učinkovitejše in hitrejše zagotavljanje pomoči vsem, ki to potrebujejo. Tako da absolutno to gledamo kot neko dopolnitev in v tem smislu tudi to podpiramo.
Na vprašanje, če se strinja s kritiko, da socialne trgovine spodbujajo naraščajoče socialne razlike, pa Dominkuš odgovarja.
Ja, gledajte, zdaj za to, kdo bo šel v tako trgovino, se vsak posameznik sam prostovoljno odloči. Opcija je dana, možnost je dana, ljudje si lahko zagotovijo te razne oblike pomoči na različne načine. Vemo, da brezplačno pomoč v obliki paketov zagotavljajo velike humanitarne organizacije, kot sta Rdeči križ in Slovenska Karitas. Vemo, da že kar nekaj časa se v Sloveniji izvaja tudi tako imenovani ukrep pomoči v hrani iz blagovnih rezerv Evropske unije, ki se ga tudi preko teh dveh velikih organizacij zagotavlja. Skratka, ljudem so na razpolago različne možnosti. Jasno je pa, da država zagotavlja seveda pomoči preko svojih centrov za socialno delo, preko šol, preko občin tudi in tako naprej. Možnosti so različne in ljudje pač se odločajo glede na stisko, glede na potrebe, glede na to, kar jim je dosegljivo, da se ena ali druga ali tretja oblika pomoči izbere kot ustrezna.
Po najbolj črnogledih statistikah slaba petina prebivalstva živi na robu revščine zaradi struktur, ki jih neprostovoljno silijo v socialno bedo. Gre predvsem za simptom, ne pa za rešitev. In ta simptom se bo kazal tako, da se bodo morali nekateri izpostavljati očem javnosti in morebitnih bogatunskih sosedov, ki se medtem razvajajo v kao luksuznih šopingih preko ceste. Po SOS štacunah sta kultivirala Igor in Nejc.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako so lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.